Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein-Medeșan. În Camera Deputaților a avut loc astăzi ședința consacrată dezbaterilor generale privind proiectul de revizuire a Constituției. Premierul Năstase a declarat că revizuirea legii fundamentale este un moment istoric și a atras atenția partidelor parlamentare să-l trateze, cităm, cu maximă responsabilitate. Deputații Emil Boc, Partidul Democrat, și Valeriu Stoica, Partidul Național Liberal, au declarat că revizuirea Constituției este necesară, arătându-se mulțumiți de modul în care au decurs dezbaterile din Comisia Parlamentară pentru Modificarea Legii Fundamentale. Atât Boc cât și Stoica au precizat că deputații democrați și liberali vor susține în plen amendamentele care nu le-au fost acceptate de Comisia de Revizuire a Constituției, care vizează, printre altele, eliminarea migrației parlamentarilor și faptul că premierul și miniștrii trebuie să răspundă personal întrebărilor și interpelărilor parlamentarilor. Proiectul de revizuire a Constituției trebuie adoptat cu voturile la 2/3 din numărul de parlamentari. Fostul președinte al Banc Coop, Alexandru Dinulescu, a fost arestat de autoritățile judiciare americane din Philadelphia, bancherul român fiind căutat de polițiști aproximativ 6 ani, informează Ministerul Justiției. Ambasada României în Statele Unite a fost notificată de autoritățile judiciare americane din Philadelphia, statul Pennsylvania, cu privire la arestarea cetățeanului român Alexandru Dinulescu, condamnat la 10 ani închisoare pentru luare de mită de Curtea Supremă de Justiție la 18 februarie 2000. Ministerul Justiției urmează ca de îndată să ia măsurile ce se impun privind extrădarea lui Dinulescu din Statele Unite. Misiunea Fondului Monetar Internațional a ajuns la un acord preliminar cu guvernul de la Chișinău, însă acesta din urmă mai are de realizat cel puțin 3 condiții pentru a beneficia de o următoare tranșă a creditului de la FMI. Șefa misiunii FMI, Marta de Castelu Brancu, a declarat astăzi într-o conferință de presă la Chișinău că guvernul moldovean mai trebuie să anuleze restricțiile de export, să implementeze inspecția înainte de expediție, măsură de combatere a contrabandei, precum și de ajustarea bugetului de stat și a bugetului de asigurări sociale la situația economică reală. În cazul în care guvernul de la Chișinău va realiza aceste 3 condiții, Fondul Monetar Internațional ar putea aloca până la finele anului curent 2 credite de câte 15 milioane de dolari. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Soldați americani au împușcat mortal astăzi 2 irachieni care participau la o manifestație de protest. Într-un incident separat petrecut tot la Bagdad, un soldat american a fost împușcat mortal, iar un altul rănit. Purtători de cuvânt ai armatei americane au precizat că cei 2 irachieni uciși luau parte la o manifestație a foștilor soldați care protestau, unii aruncând cu pietre militari americani, în fața fostului complex prezidențial al lui Saddam Hussein, complex care adăpostește în prezent cartierul general american. Unul dintre soldații americani atacați a deschis focul în autoapărare după ce un convoi american pusese atacat de manifestanți. Relatările nu menționează că s-ar fi tras din direcția demonstranților. Ulterior, purtători de cuvânt americani au anunțat că un soldat american a fost ucis, iar un al doilea rănit când s-a deschis focul asupra lor dintr-un vehicul în mișcare. Cei 2 americani se aflau la o benzinărie, iar atacatorii au tras de la mică distanță și au reușit să fugă. Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a acuzat trupele americane că au recurs la forță excesivă la sfârșitul lunii aprilie în localitatea irachiană Fallujah, unde soldați americani au deschis focul omorând 20 de participanți la o manifestație de protest. Numărul răniților a fost atunci de aproape 90. Human Rights Watch afirmă că nu a reușit să descopere dovezi concrete în sprijinul afirmației părții americane că soldații nu au făcut decât să riposteze cu foc după ce se deschisese focul asupra lor din mulțime. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că achitarea de către un tribunal de la Paris a guvernatorului Băncii Naționale a Franței, Jean-Claude Trichet, care fusese judecat sub acuzația de contabilitate frauduloasă, va grăbi succesiunea la conducerea Băncii Centrale Europene. În conformitate cu un acord încheiat în anul 1998, luna viitoare, când expiră mandatul actualului președinte al Băncii Centrale Europene, olandezul Wim Dijsselberg, funcția acestuia ar urma să fie preluată de francezul Jean-Claude Trichet. Guvernul francez a anunțat astăzi că își va reafirma sprijinul pentru candidatura lui Trichet la președinția Băncii Centrale a Eurozonei la apropiatul summit al Uniunii Europene, care se va desfășura la Salonic. Sunt Iosif Klein-Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea. Următorul buletin de știri îl puteți asculta la ora 20.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi, în Camera Deputaților, au început dezbaterile preliminare pe marginea a ceea ce s-ar putea numi, oarecum aproximativ, proiectul noii Constituții. Este vorba, în fapt, de un corp de propuneri care au întrunit consensul partidelor parlamentare, dar și de un număr foarte mare de amendamente, la care, în special, opoziția ține foarte mult. Se anunță negocieri foarte interesante în condițiile în care, pentru ca proiectul noii Constituții să treacă de Parlament, e nevoie de votul a cel puțin 2/3 din numărul total al parlamentarilor, ceea ce înseamnă că mașina de vot PSD-UDMR nu va putea funcționa în situația dată. Ministerul Integrării Europene răspunde unor estimări formulate de The Economist Intelligence Unit, potrivit cărora România ar avea nevoie de circa 80 de ani pentru a se ajunge la un venit mediu pe cap de locuitor, comparabil cu cel din Uniunea Europeană. Ministerul condus de doamna Puvac apreciază că această perioadă ar putea fi redusă semnificativ, citez, datorită efortului intern și a sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană. Fostul președinte al Bancop, Alexandru Dinulescu, a fost arestat de către autoritățile judiciare americane din Philadelphia. Dinulescu fusese dat în urmărire generală în urma sentinței definitive a Curții Supreme de Justiție din 18 februarie 2000, sentință prin care fostul președinte al Bancop a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. O informație care ar putea ascunde multe dedesubturi a făcut astăzi guvernatorul Băncii Naționale Mugur Isărescu, care, în cadrul unui seminar pe teme financiare organizat la București, a spus că, și îl citez, intenționează să activeze în sistemul bancar privat după terminarea activității în cadrul Băncii Centrale. Să-i se pregătească oare ceva domnului Isărescu, al cărui mandat i-a provocat constante indigestii primul ministru Năstase, nu și președintelui Iliescu însă? Consilierul prezidențial Ioan Talpeș a afirmat astăzi că intenționează să-l dea în judecată pe liderul PRM, CV Tudor, ca urmare a faptului că acesta l-a acuzat de corupție în articole publicate în România Mare. Pare să devină irevocabilă demisia în grupa jurnaliștilor de la ProSport, cel mai important cotidian sportiv din România. Asta în condițiile în care negocierile purtate și astăzi între conducerea editorială a ziarului, în frunte cu directorul Ovidiu Anițoaia și patronul publicației, adică Trustul de Presă Elvețian Ringier, au eșuat. Astăzi s-a încheiat lista audierilor în comisiile de specialitate a potențialilor noi membri ai cabinetului. Toată lumea promite schimbări spectaculoase, candidații la noile portofolii devenind însă foarte discreți atunci când ar fi fost cazul să indice și resursele financiare, fără de care sistemul sanitar, de pildă, nu va putea reveni la limitele decenței, relatează Andrei Manulescu.
Ieri și astăzi au fost audiați de comisiile parlamentare toți noii miniștri, de asemenea și cei vechi ale căror ministere însă s-au înnoit. Din declarațiile lor de presă se degaje noutăți mai degrabă organizatorice legate de comasările ministerelor și mai puțin noi viziuni și programe de guvernare. Aceasta evident și pentru că noul guvern nu are de fapt un nou program de guvernare, lucru de altfel criticat în ultimele zile de opoziție. Astfel, Ioan Rus, ministrul de interne și acum și al administrației publice, vorbește de dinamizarea lucrurilor într-o administrație pe care Octav Cosmânc ar fi preluat-o în 2000 dintr-o, citez, mlaștină generalizată, am încheiat citatul. Dinamizarea, după Ioan Rus, va veni din aplicarea regulilor MEI. De altfel, opoziția critică faptul că, după toate aparențele, nu poliția va trece în subordinea administrației publice, ci mai degrabă invers. Administrația va începe să funcționeze după reguli polițienești. Opinie întărită de faptul că ministrul delegat al administrației publice devine un fost general, Gabriel Oprea, care spune că și la prefectura Bucureștiului a adus o echipă de militari pentru a rezolva problemele. Ioan Rus susține că această comasare va duce la apariția unui minister similar celor din Franța și Italia, dar, citez, indigenizat, am încheiat citatul. După bramburela din învățământ de până acum, noul ministru al educației, Alexandru Atanasiu, declară că pornește la drum cu următoarele obiective.
Consolidarea școlilor de arte și meserii, creșterea eficienței funcționării învățământului universitar. Doresc să lansez în următoarele 6 luni un studiu privind starea învățământului ca ansamblu. În relație cu starea demografică a populației de copii și tineri, și cu programul de dezvoltare economică și social-culturală a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Doresc să inițiez un cod al educației care să asigure un cadru legislativ comprehensiv, inteligibil și să înlăture pe cât posibil acest viciu al legislației românești de tranziție, care este instabilitatea devenită principiu.
Alexandru Atanasiu. Danian Popescu, ministru acum al Economiei și Comerțului, a vorbit din nou despre necesitatea restructurării sectorului energetic, gaura neagră a economiei. Eternul deziderat, niciodată aplicat. În ce privește comerțul, ministrul delegat Eugen Dișmărescu a afirmat că are printre obiective majorarea numărului programelor destinate susținerii exportului și, de asemenea, stimularea exportului pe piețele din Rusia, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu. Dișmărescu urmărește și încurajarea societăților românești să investească în Bulgaria, Croația, Turcia și Ungaria. De altfel, Dișmărescu își propune ca la Departamentul de Comerț al Ministerului Economiei să fie angajați tineri care cunosc limbile țărilor din regiune. Noul ministru al controlului, Ionel Bănculescu, propune pedepse severe pentru evaziune fiscală similare celor pentru crimă. Ministerul Controlului va avea în subordine Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor, Garda Financiară, Direcția Generală a Vămilor, Instituțiile de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, Direcția de Control Sanitar, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și va coordona activitățile de control din ministere. O instituție mamut, de asemenea criticată de opoziție, pentru că strânge sub comandă unică și politică toate organele de control economic. La sănătate, o declarație interesantă vine din partea noului venit la conducerea ministerului, doctorul Mircea Beuran, și anume aceea că militează pentru autonomia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, autonomie care practic a fost desființată sub ministeriatul Bartoș. Iată însă obiectivele pe care și le propune noul ministru.
Ideile principale cu care plec la drum se leagă de trei elemente. Lupta pentru partea de finanțare a sistemului. În această luptă legăm elementele de mod de execuție a finanțării, pentru că sunt mai multe elemente vis-a-vis de faptul că nu sunt suficienți bani, iar cei care sunt nu se consumă corect. Al doilea lucru pe care vreau să-l susțin este că vom gândi asupra perfectării sistemului din punct de vedere legislativ, iar toate acestea le facem pentru două categorii de oameni, bolnavul și medicul.
Noul ministru Mircea Beuran a mai precizat și că sănătatea a fost pusă la, citez, indicele de jos pe care nu l-a avut timp de 50 de ani, am încheiat citatul. Ilie Sârbu conduce acum un minister care pe lângă agricultură include și mediul. Și Sârbu constată că negocierile cu Uniunea Europeană în privința mediului sunt mai grele chiar și decât cele în privința agriculturii. În rest, spune ministrul, vom continua tot ce a fost început. La fel și Miron Mitrea va continua în turism, domeniu care îi revine acum pe lângă transporturi, o mare parte a programelor inițiate de Dan Matei Agaton, inclusiv Parcul Dracula și programul Superski în Carpați. La Ministerul Muncii, Elena Dumitru a spus că dorește să elimine inechitățile salariale din domeniul bugetar și că va analiza și modificările propuse la noul cod al muncii. Mai mulți analiști politici independenți consideră că schimbările făcute în structura guvernului sunt dezamăgitoare față de ceea ce se aștepta, aceste modificări nefiind în esență nicio limpezire, nicio reducere semnificativă a aparatului guvernamental. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
România. Azimut NATO.
Edward Ludwak este cercetător principal la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington, specializat în strategie militară și în studii de geoeconomie. Domnul Ludwak a fost ani de zile consultant la Departamentul de Stat American și la Pentagon și este autorul unor lucrări de referință, printre care Lovitura de stat, apărută inițial în 1985, tradusă și retipărită apoi în 14 limbi, și Turbocapitalism, învingător și învinș în economia globală, apărută la editura HarperCollins în 1999. Domnul Ludwak este bănățean, originar din Arad, a părăsit România de mic copil și nu vorbește românește, dar are o impresionantă colecție de muzică populară românească. Domnul Ludwak este invitatul rubricii România Azimut NATO de astăzi, răspunzând întrebărilor adresate de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor.
Care au fost, domnule Ludvac, resorturile adevărate ale procesului de extindere, proces înfățișat în unele cazuri reductiv ca un proiect politico-militar esențialmente american în care țările vizate au avut un rol mai degrabă pasiv de beneficiare ale unui dar neașteptat?
First of all, NATO was not expanded as a unilateral act. It was expanded because different countries wanted to join NATO.
NATO-ul nu s-a extins unilateral, s-a lărgit pentru că diferite țări au vrut să-i se alăture din diverse motive. Polonia, guvernele poloneze, au vrut să adere din teama de Rusia și, într-o mult mai mică măsură, din nesiguranță în raport cu Germania. Pentru Polonia, deci, care are un complex istoric de nesiguranță, NATO-ul funcționează ca un sistem protector. În cazul Slovaciei, Cehiei și Ungariei, avem de-a face cu o multitudine de motive.
The reason why Slovakia and Czech Republic and Hungary joined were all again different reasons. In the case of Romania,
pentru România, aderarea a avut o componentă securitară, dar principalul motiv, în opinia mea, a fost occidentalizarea țării, aducerea României în vest, distanțarea de istoria sa, de partea otomană a culturii sale. Cu alte cuvinte, abandonarea rămășițelor, tradițiilor, năravurilor, modalităților de gândire și, încă mai important, de guvernare otomane și trecerea la un stil de guvernare vestic.
Remnants of Ottoman traditions, customs, ways of thinking, and above all, ways of government, and towards Western ways of government.
Cât de realist este însă acest orizont de așteptare? Având în vedere tocmai acest balast cultural oriental amplificat de comunism, va izbuti, va avea succes NATO-ul în această operă de transformare?
Well, it will certainly be successful in regard to the Romanian armed forces. The best Romanian officers want to go to...
Va avea fără îndoială succes în sfera forțelor armate. Cei mai buni dintre ofițerii români vor o armată care servește națiunea, modernă, eficientă, cinstită, în care există onestitate și transparență în toate, de la achiziționarea de echipament, la politica de cadre și așa mai departe. Au existat ofițeri, majoritate de rang mediu, care au vrut asta de ani și ani de zile, care au făcut carieră sub comunism, sub Ceaușescu, dar au dorit întotdeauna ceva mai bun pentru ei înșiși, pentru armată și pentru România.
And by belonging to NATO and you replace a, let's call them Ceaușescu rules with Western rules in terms of...
Aparținând NATO-ului, înlocuiești regulile, să le spunem ceaușiste, cu reguli occidentale în privința transparenței interne, onestității, promovărilor pe bază de merit, nu politică, achiziționării curate, nu corupte de echipamente. Ofițerii despre care vorbeam mai devreme, care știu că există, pentru că pe unii îi cunosc personal, au vrut să amelioreze forțele armate ca un model pozitiv pentru restul societății.
Very much the armed forces have an impact on the rest of the country.
Criticii ar spune, domnule Ludvac, că dimpotrivă intrarea în NATO poate înrăutăți lucrurile pentru că tentațiile se mulțesc și se amplifică, sacul din care se poate fura este mult mai mare.
First of all, certainly NATO cannot solve all the problems. There is a tradition in Romania where government is expensive.
Este clar că NATO-ul nu poate rezolva totul. România are tradiția unui guvern costisitor, a unui guvern care costă mult, parțial, din cauza cheltuielilor și, desigur, sub Ceaușescu am avut de-a face cu cheltuieli incredibile pe palate și proiecte inutile de, între ghilimele, prestigiu, și parțial din cauza necinstei, mitei, corupției și așa mai departe, dar NATO-ul înseamnă reguli. În NATO există un sistem în care toată lumea este obligată să se poarte impecabil. Nu este vorba de faptul că România e doar corupție neagră, în vreme ce Europa Occidentală e minunată și onestă, sau Statele Unite sunt 100% cinstite. Este vorba mai degrabă despre faptul că se operează în lăuntrul unei structuri colective. Când totul e vizibil pe masă, tot se comportă mai bine. Cu alte cuvinte, NATO-ul oferă forțelor armate șansa unei transformări pozitive, oferind acelor ofițeri români care au dorit dintotdeauna restructurarea, progresul, posibilitatea de a o face. NATO-ul își va dovedi deci utilitatea, domnule Ludwak, dacă modelul pe care îl va impune forțelor armate se va extinde asupra întregii societăți și economii, ducând la un progres palpabil cu efect asupra cetățeanului de rând. Ce șanse sunt însă ca asta să se întâmple? Și în această nouă economie globală accelerată, turboeconomie, cum ați numit-o, pe ce listă va figura România? A învinșilor sau a învingătorilor?
That depends. Who wins in this accelerated global competition? Well, it's essentially countries that are able to do
Depinde. Câștigă în esență țările capabile să facă două lucruri. Unu, să investească în educație, în îmbunătățirea sistemului educațional, făcând părțile bune excelente și pe cele bunișoare acceptabile, și doi, să reducă la minimum costurile guvernării, astfel încât resursele sunt utilizate pentru dezvoltarea economiei, nu înghițire de stat prin proiecte inutile, risipitoare sau prin corupție.
Unnecessary or wrong projects or eaten just as corruption.
Cercetătorul american Edward Ludwak, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la New York, Radu Tudor. Relația dintre cetățean și instituțiile statului în societatea românească postcomunistă este tema eseului semnat de Horia Roman Tatapievici.
Politologii noștri au o sarcină simplă. Ei se pun la curent cu literatura politologică occidentală, alta autohtonă nici nu există, și apoi caută să suprapună înțelepciunea lor peste situațiile noastre. Situațiile de la noi, firește, nu prea seamănă cu stările de fapt care au stat la originea literaturii politologice occidentale. Și atunci, politologii noștri se împart în două mari categorii. Prima categorie este formată de cei care nu înțeleg că stările de fapt românești se aseamănă puțin ori deloc stărilor occidentale. Cu aceștia nu se poate face nimic. Ei practică politologia, așa cum, pe vremuri, predecesorilor în științe sociale universitare practicau socialismul științific, cu inconștiență și oportunism, fraudând intelectual și fiind nuli profesional. A doua categorie este a celor care înțeleg că stările de fapt românești seamănă prea puțin cu stările occidentale. Această categorie, la rândul ei, se împarte în două. Sunt, pe de o parte, politologii autohtoni care compară situația de la noi direct cu politologia occidentală și mai sunt, pe de altă parte, politologii autohtoni care caută să înțeleagă stările de fapt românești cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziție de știința politică occidentală. Primii, văzând că nimic nu se potrivește și că totul, raportat la situația occidentală, este carent, furnizează lotul pesimiștilor în necunoștință de cauză. În timp ce ultimii, care constată nepotrivirea și înregistrează discrepanța, dar încearcă să o înțeleagă, sunt pesimiștii în cunoștință de cauză. Cum probabil vă așteptați, pesimiștii nerealiști sunt mult mai numeroși decât pesimiștii realiști. Ei bine, am făcut acest ocol pentru a puncta cu claritate cărei categorii de politologi, în opinia mea, aparțin politologii care susțin că instituția cetățeanului, o instituție fundamentală a democrației moderne, ar fi, la noi, complet absentă, categoriei pesimiștilor în necunoștință de cauză. Nu contest faptul că instituția cetățeanului este la noi debilă. Ceea ce reproșez politologilor care se mulțumesc să îi depună carența, fără a înțelege cauza, este ideea că depinde numai de cetățean să transforme blocajele unei democrații formale în beneficiile unei democrații reale. Nu este de ajuns să observ că cetățenia americană funcționează altfel decât cea română, în sensul că prima e concretă și are putere, în timp ce ultima e abstractă și, pusă la încercare, se dovedește neputincioasă. Mai trebuie să fac ceva pentru ca judecata mea să nu fie sterilă și, în fond, banală. Trebuie să-mi pun întrebarea cum arată, de fapt, în teren, instituția cetățeanului la noi. Voi încerca să dau un răspuns sumar acestei întrebări pe un exemplu concret. Să presupunem, ceea ce e foarte realist, că cetățeanul român dorește să se exercite dreptul la liberă informare. Ceea ce îl interesează este felul în care a fost persecutat de fostul regim comunist. Prin urmare,
Cetățeanul nostru dorește să aibă acces la propriul dosar de securitate. E bine, acest lucru nu era cu putință înainte de înființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. CNSAS este un exemplu tipic de instituție menită să ofere un sprijin instituțional concret, alteia, care nu face față de una singură. În mod normal, beneficiind de instituția cetățeniei și uzând de instituția cârjă ajutătoare numită CNSAS, orice român ar trebui să aibă puterea de a consulta tot ce se află în arhiva fostei securități cu privire la persoana sa. Ei bine, nu poate. Nu poate face acest lucru pentru că instituția cetățeniei plus instituția CNSAS nu sunt suficient de puternice pentru a-i determina pe deținătorii actuali de arhivă să cedeze integral arhiva pe care au moștenit-o de la fosta securitate. Eu, care lucrez de 3 ani în CNSAS cu rangul de secretar de stat, știu pe pielea mea că voința șefilor instituțiilor care dețin arhiva fostei securități este mult mai puternică și decât instituția cetățeniei, și decât funcția de demnitate publică, și decât presa. De curând, directorul Serviciului Român de Informații a spus-o cu brutalitatea ei caracteristică. Citez: niciodată nu vom restitui CNSAS arhiva fostei securități. Am închis citatul. Prin urmare, neputințele instituției cetățeniei în România trebuie înțelese în contextul instituțional specific raporturilor reale de putere de la noi. Democrației românești îi se poate aplica perfect sloganul inventat de George Orwell pentru a caracteriza democrația instaurată de porci în ferma animalelor. Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele. Dacă s-ar pune pe o scară a puterii efective, de la 0 la 10, toate instituțiile democrației românești, am găsit că serviciile secrete au 10 puncte, în timp ce puterea cetățeniei ar fi cotată cam cu 0. Or, ce este la noi puterea efectivă a unei instituții? Este puterea de a încălca legea fără a suferi rigorile legii. Directorul SRI poate încălca legea 187 din 1999, declarând că niciodată nu va da CNSAS arhiva fostei securități. Nimic nu se va întâmpla. De ce? Deoarece SRI este o instituție mai egală decât altele, în speță decât instituția cetățeniei. În același fel, parchetul refuză să pună în aplicare o hotărâre definitivă și irevocabilă a Curții Supreme de Justiție și cetățenii, cărora li se încalcă drepturile, nu pot face nimic. De ce? Pentru că instituția cetățeanului, la noi, e debilizată de pretenția unor instituții, precum Procuratura și Serviciile Secrete, de a fi mai egale decât altele. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Pistea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Ovidiu Ioanițoaia și grupul de tineri jurnaliști sportivi strânși în jurul său rămân pe poziții. Așa cum, cu ani în urmă, dar din cu totul alte motive, au demisionat de la un cotidian sportiv patronat de Mitică Dragomir, cei de la ProSport par foarte deciși pentru o altă demisie în bloc. Detalii de la Andreea Pora.
În timp ce în lumea fotbalului domnește liniștea specifică pauzei competiționale, în mass media sportivă a avut loc un cutremur de proporții. Întreaga echipă de jurnaliști a cunoscutului cotidian ProSport, aparținând trustului elvețian Rangier, a demisionat în bloc. Este vorba de 108 ziariști, graficieni, agenți de publicitate, informaticieni, economiști și personal auxiliar. Evenimentul se produce la doar 4 luni și jumătate după ce Adrian Sârbu, patronul MediaPro, a vândut cotidianul trustului elvețian contra sumei de 6 milioane de dolari. Compania Rangier primește o lovitură grea, elvețienii rămânând proprietarii unui ziar cu titlu consacrat, dar golit de conținut. În plus, este al doilea eșec de proporții după ce în 1998 a cumpărat cu bani grei Gazeta Sporturilor, pe care însă nu a reușit să o rentabilizeze în pofida investițiilor făcute. Despărțirea de la ProSport a survenit din cauza nemulțumirilor acumulate de ziariști vis-a-vis de răspunsurile negative pe care conducerea regie le-a oferit mai multor solicitări. Am demisionat, eu și colegii mei, din cauza unor diferențe de concepție între noi și patronat, spune Cătălin Torontan, fostul redactor șef. Diferențele, explică el, se referă în primul rând la traiectoria pe care urma să evolueze ziarul, la calitatea actului jurnalistic, la modul în care...